Gepler Azadlyk Radiosym. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtanyň we şekeriň el ýeterliligi ganymatlaşyp dur habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowaty durmazdan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlar agyr keselerini bejertmekde dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. 22 ýaşly Türkmenistanlyň gyýyn ykbaly redaksiýamyza mälim boldy. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerimizi dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözer Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 24-nji iýunda Saudi Arabistanyna bardy. Onuň Iran boýunça global koalisiýany döretmek boýunça Paris aýlygyny edýän bu sapary Birleşen Arap Emirliklerini hem öz üçin alýar. Pompeo'nun 23-nji iýunda Washingtondan gaýtmagyndan ozal jurnalistler aýtmagyna görä, koalisiýa diňe bir aýlyg ýurtlarynyň arasyndaky koalisiýa bolmany hem Aziýa we Ýewropa arasynda onuň öz sözüni aýdylanda dünýäniň iň uly terror sponsoryna garşy durmakda taýýarlyk boýunça koalisiýa bolmaly. Birleşen Ştatlar dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadro ulaşygynyň çykýanlygyny geçen ýylda ýlan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döräpdi. Gürcistan 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasynda geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürcistanyň arzuwatly partiýanyň ýol başçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç ýeri çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşykly görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürcistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan beri geçýän protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin biri. Protestlerin liderleri hat kengişleyin talapları berja edilýänçe ýürüýişleri dowam etdirjekdigini aýdýarlar. Şeýlede protestçiler içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini, protestleriň ilkinji gejesinde tutsak edilenleriň boşadylmagyny we mereke garşy zorlukly harekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Gazastanyň gün ortasynda Aris şäherindäki ýarag saklanýan ýerde bolan güýçli partlamada onlarça adam yaralandy diýip gazak resmiler aýdýarlar. Gorulmak ministriniň ornbasary Timur Dibayevin Nur Sultan'da jurnalistler aytmağına göre 24-nji iýunda bolan partlamanyň sebäpleri nämelim galýar. Dandibayev ýangyn söndürjilerin Türkistan regionunda ýara saklanýan ýerde bolan partlama zerarly dören oda garşy göreşýänligini aýtdy. 20 çemese adama Sultan'da çağılara regionyň merkezi Şymkentiň keselhanasynda medisina kömeginiň berilýänligini keselhananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna mälim etdiler. Otirari trawynyň keselhanasynda ýene 34 adama kömek berildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. Regionyň häkimi Umerzak Şokeýew şäherde adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Bu ýere saklanýan ýerin golaýynda ýaşaýan adamlary destine göçürmegi taşyrdy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Facebook sahypasynda çaýdan maglumatynda gorunmak we içeri işler ministrliklerine şeýlede Türkistan regionyň häkimetlerine partlamanyň sebäplerini derinlemegi taşyranlygyny ýazdy. Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Galkanyş partiýasy İstanbul'a gözekçiligini elden berdi. Bu İstanbul'un häkimi wezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň Dala şäheri öňki premier-ministri Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyjy wada berdi. Bu ses verişliğin gutornuklu neticelerinin ıglan edilmeğinden son Erdoğan bilen işleşmeye istek bildirdi. Pragada möngler çadym protesta çykyp Çekiýanyň premier-ministri Andrei Babişiň wezipeden çekilmegini talap etdi. Guramaçylar 23-nji iýunda Letna parkynda geçirilen ýörüşe 250 000 adamyň gatnaşanlygyny aýdýarlar. Sanlara görä bu çykyş 1989-njy ýylda kommunist rejimi dargaly bäri iň uly protest aksiýasy bolupdyr. Ýekşenbe günki ýörüş soň hepdelerde Babişe garşy protesta aksiýalarynyň soňkusy diýdi. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüz-ýüz bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babiş şäherli aýyplamalary ret edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.